የአንደቶ ኒውዮርክ ትግርኛ ሬዲዮ አሜሪካ በቀደማይ ሰለስተ ምሁራት ኢትዮጵያውያን አብ ትግራይ መቀለ ኢንተርቪው ዘርወን ሰሚያየው ነረ ብዛዕባ ወራብሽና ዲሞክራሲ እዩ ክንዲዚ ብዙሓት ኣውሪድና ኣለና ኢሎም እቶም ዘውረድዎም እንመን እንመን እዮም ብሽፉኑ ኣውሪድና ኣለና እንታይ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ብምታእይቱ ቀፍቕበሉን ሕወሓት ምክንያቱም ኣብ ዓድዋ ጉቦ ዝበልዐ ሑመራ ቀይርካ ኣብ ሑመራ ጉቦ ዝቀይረ ናብ መቐለ ወስካ ስልጣን መሃብ ድይቱ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዘድኘው ኣይኮነን እገነን እገነን ስልጣን ዘይነሮም ወሪዶም እገነን እገነን ካብ ስልጣን ወሪዶም እገነን እገነን ብዝኮራብሽ እዙ ኣውሪድና እዮም ልካ ተንፂካን ህዝቢ ተይኳየ ግን ህዝቢ ተሓጒሱ ዓዲ ይሰርሕ ይልምዕ ይነድቕ ይሃንስ ንምንታይ ኢና ምንድርዮትና ዘይንክስር ቀደም ትግራይ ዘይትለምዕ ንቀደም ንምንታይ ኢና ገዛና ዘይነልምዕ ኣታኸስቲ ተክለማርያም ካኣውስትራልያ
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ መረኸኻብ ስልጣን ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ህዝቢ ዝጠልቦ መንገዲ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ዜና ስሚዕኹምና ካብዚ እምበዓር እቶም ን2ስራን ክልተን ን2ስራን ሓሙሽተን ዓመታት ንህዝብናን ኤርትራን ጨቂኖማ ዝርከቡ ድምፂ ህዝቢ ሓያል ምዃኑ ድሕሪ ግዜ ድማ ድምፂ ህዝቢ ክትግበር ከም ዝኽእል ኣሚኖም ድምፂ ህዝቢ ዝተግበረ መራሒ ከዓ ክቡር ምዃኑ ኣሚኖም ድምፂ ህዝቢ ክሰምዑን ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንገዲ ሒዞም ንክኽተሉ መሃር እዩ ተወልዳ ሃይሉ ካብ እስራኤል ይቐኒየለን
ሃሎ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ብለቀነ ናይ ምርጫ እንዲቐኒ ኣነ ግን ሓንቲ ዕቶ ኣለሃኒ ህዝቢ ዝመረጦ ፕረዚደንት ትብልዎ ህዝቢ ዘይመረጦ ከዓ ፕረዚደንት ትብልዎ ሕጂ እዚኣ ፈላለዩዋ በጃኹም ፕረዚደንት እዮም ክበሃሉ ህዝቢ ዘይመረጦ እዚኣ ፈላለዩዋ በጃኹም
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ኣፈኛ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ትግራዋይ ክንገልፅ ከሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዓለም ኩሉ ተሰባምዕና ተናግር ምስ ኤርትራ ስምዕ ይብልና ኢሉ ገሊፅዎ ኣዲ ኣገዲፋ ሰሓትና ዝናፈ
ምስ ኩሉ ዓለም ዳ ተሰባምዓካ ምዚ ኤርትራ
ሰላም ቪኦኤ መልእኽተይ ብምሉኣ ኣብ እዚ ንህዝ መልእኽተይ ፅሕለይ ሓደራ እዩ ወደ ዝተዛብዐ ንሕደራ ንምትፍኻል ብጥልቀትና ተሓደሰ ከም ዝኾነ ይስማዕ ቅድም ቀዳድም ትፀግም ደሊኻ ከም ትርከብ ህዝቢ ምእካብ ጌጋ ይመስለኒ እንካ ብህዝቢ ክመሃር እንተፈቒዱ ህዝቢ ስምዒቱ ብሰላማዊ ሰልፊ ንክገልፅ ምግባር እኹውል እዩ ናይ ርኢቱ ሳንዱቅ እንተዝቕነት ድማ ሓጋዚ ይኸውን ብዝተረፈ ህዝቢ ብሕማቅ ንፌደራትን ዝተሃስየ እንካ ምግላፅ ንላዕሊ ውሽጣዊ ፀገማት ዝፍትሕ ምስጢር ይብሉን እዩ ወደግ ይገብረ ዘሎ ግና ኣብ ዓለም ዘየለ ህዝቢ እንካብ ስራሕ ዘብኩር እዩ ህዝቢ ምፅዋዕ ዘብሊ ንከባቢ ፀጥታ እምበር ንፖለቲካ ስራሕቲ ጌጋ እዩ እቶም ቃል ተዋስኦ እንካብ መንግስቲ ዝቀርቡ ሰባት ድማ ሓቂ ንህዝቢ ከፍልጡ እምበር ፍርዲ ንዘየብሉ ምጉት ክዳለዉ የብሎምን የቐኒየለይ
ኣሎ ወዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ ፃኹም ናይ ሰናይ ዓመትን ናይ ሰላምን ራህዋን ይግበረልና 2017 እቲ ዝኸፈ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተነብረልና ማዓቀብ ኹን ካልእ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዚ ዓመት እዚ ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ፍትሓዊ ዝኾነ ንክገብረልና ይምነ ተወልደ መርኪ ሃብ ኣስትራልያ ኣነለ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ንምስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 2222 2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ